Ólína Þorvarðardóttir.
Frú forseti. Kerfið er ekki gallalaust, sagði háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson, en hann hefur ekki svarað því samt enn hverjir ágallarnir eru þá sem að menn eru tilbúnir að skoða. Ég vil inna þingmanninn aðeins nánar eftir því. Nú síðan segir hann að það séu raun og veru engar deilur þjóðareign á auðlindinni, en enga síður þá er séreignar rétturinn helsta röksemd andstæðinga frumvarpsins fyrir því að hér megi engu breyta. Og sjálfstæðismenn hafa sérstaklega gengið hart fram í því að þeir geti ekki sætt sig til dæmis við 15 ára nýtingarétt. Þannig að ég velti því fyrir mér að því að hér var nú vitnað til dæmis í niðurstöðu sáttanefndarinnar svokölluðu, þar sem að þingmaðurinn fullyrt að væru ákveðin sóknarfæri í niðurstöðum þeirra nefndar. Hvaða sóknarfæri eru það? Hver var þá hinn raunverulega niðurstaða þeirra nefndar og hvað telur hann að veganestið hafi verið sem þar var gefið? Það hefur nefnilega verið ágalli á þessari gagnrýni allri á frumvarpið að það koma engin svör við því frá gagnrýnendum hvað þeir vilja þá fá í staðinn og hverju þeir eru tilbúnir að breyta.
Svarar andsvari háttvirtur